بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah mengizinkan kita untuk hidup kembali di hari ini. Allah mengembalikan roh kita pada tubuh kita di pagi hari ini, dan alhamdulillah kita gunakan itu untuk beribadah kepada Allah, melangkahkan kaki kita ke masjid, menjalani suatu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita semua, yaitu salat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit ya bisa dibilang pertemuan ini hanya saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Bukan berarti ana duduk di sini ana yang lebih pintar dari antum. Cuman berniat hanya saling mengingatkan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ya. Saling mengingatkanlah karena itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Ya. Para jamaah, kita hidup di zaman yang bisa dibilang ini adalah akhir zaman. Kita lihat betapa dahsyat kaum muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bala, musibah, penyakit, mahalnya harga-harga bahan dan cobaan yang lain. Pasti ada yang bertanya, ada apa ini? Kenapa kok kita diuji sama hal-hal seperti ini? Dulu diuji gempa bumi, ya, nanti pindah gempanya ke sana, ke tempat yang lain. Selesai urusan gempa, baru ekonomi mau enak, harga-harga naik. Kenapa? Nanti apa lagi? Wallahu a'lam, enggak tahu. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabakum min musibatin." Ya, tidaklah kena pada kalian musibah, turun bagi kalian musibah, illa bima kasabat aydikum, kecuali itu ya hasil kerja tangan kalian sendiri. Jangan kita tunjuk orang lain, ini gara-gara kamu, gara-gara ini, gara-gara itu, jangan. Ya, para ulama terdahulu saat turun masalah-masalah, ada musibah, ada bala, ya, harga-harga naik, ya, kata mereka, "Idza irtafa'atil as'ar," kalau harga-harga sudah naik, "anziluha bil istighfar," turunin harga-harga itu sama istighfar. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita nunjuk orang gara-gara ini, gara-gara ini. Keluar ke jalanan, teriak-teriak di jalanan, enggak perlu jamaah. Enggak perlu. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sama layaknya penyakit, musibah, gempa bumi, banjir bandang, semua. Kita lebih sering nunjuk orang. Ini banjir gara-gara ini. Kerjanya enggak becus, akhirnya banjir. Banjir dari Allah. Allah mau habiskan satu umat, satu kaum, dikirimin air, banjir, habis semua. Ya, tapi karena kita, ya, mungkin enggak terfikir ke sana, akhirnya keluar dari mulut kita hal-hal yang tidak semestinya keluar. Menggerutu, nyalahin orang, ya. Padahal mungkin di diri kita itu ada banyak kesalahan yang perlu diperbaiki. Kita diseret di atas musibah kita bikin musibah yang lain. Ribut di kalangan kaum muslimin, fitnah sini, fitnah sana. Masalah bukan tambah selesai tapi tambah kacau. Para jemaah yang subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, ana lihat, ana pribadi melihat ini semua terjadi itu ada sebabnya. Ya, bukan harga-harga naik, tapi ujian yang datang pada kita ini itu ada sebabnya. Sebabnya satu. Satu ini menimbulkan datang ini ujian yang bertubi-tubi ini. Sebabnya adalah dosa dan maksiat. Tidak bisa kita bantah ini. Mungkin kita bisa pura-pura baik di depan orang, tapi kita tahu seperti apa sepak terjang diri kita dalam berbuat maksiat dan dosa. Ya, mungkin orang lain tidak tahu, tapi kita tahu, kita tidak bisa bohong. Dan itu semua, kemaksiat dan dosa, tidak lain dan tidak bukan, ini semua dihasilkan oleh sesuatu yang sangat besar dalam diri kita. Yaitu adalah kejahilan, bodoh, kebodohan. Ya, kita ini jauh sama ilmu agama kita. Disuruh datang ke masjid pengajian, anak sibuk begini, di sana ada ini, di situ ada nanti gini, nanti tidak ada waktu. Kalau berdoa minta masuk surga, minta banyak hal. Masuk surga, ditanya amalan ente apa? Mau masuk surga. Ya alhamdulillah. Apa amalannya? Alhamdulillah. Ya, masuk surga amalannya apa? Dipikir sama dia surga itu murah. Kata Rasulullah SAW, ala inna silatullahi al-ghaliya. Sungguh barang dagangan yang Allah tawarkan ini mahal. Kita mau beli mobil Mercy, mungkin Mercedes, atau mobil-mobil Eropa, atau mobil-mobil yang mahal-mahal, mungkin ngumpulin uang puluhan tahun. Itu pun belum tentu bisa. Belum tentu bisa beli. Kenapa? Karena mahal. Mau beli rumah, sulit. Kenapa? Mahal. Tanahnya mahal, tiap tahun naik misalkan. Harga bahan bangunannya mahal. Semuanya mahal. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW tidak bilang itu mahal, tidak. Tapi surga ini langsung. Rasulullah bilang, ala inna silatallahi hiyal ghaliyah. Sungguh barang yang Allah tawarkan ini mahal. Ala inna silatallahi hiyal jannah. Sungguh barang ini adalah surga. Kita mencari harta yang sama Rasulullah, harta itu dibilang ya kemewahan dunia ini, isinya dunia ini, kata Rasulullah, ya la ta'dilu janaha ba'udha. Tidak lebih baik dari satu helai sayapnya nyamuk. Kita babak belur jamaah untuk nyari dunia ini. Tapi kita seenaknya minta surga, tapi kita tidak punya apa-apa. Apa yang mau kita kasih di hadapan Allah besok? Gimana itu cerita seseorang? Orang miskin datang ke gurunya, dikisahkan dalam satu kitab yang mungkin sebagian kita tahu kisahnya. Datang dalam Abu Sayyad, datang ke gurunya, tanya, anak susah, Ustaz. Cerita sama gurunya atas kesulitan yang dia alami, ya. Anak sama istri di rumah nangis, tidak ada uang mau kasih nafkah. Alhamdulillah mungkin kita tidak sampai ke titik ini. Tidak sampai ke titik anak sama istri nangis tidak bisa makan. Alhamdulillah. Ya. Ada di sini yang sampai seperti itu? Kalau ada angkat tangan. Nanti anak suruh jamaah kirimin makanan di sini. Insya Allah rebutan mau kirim makanan. Tidak ada jamaah. Ini anak istrinya sampai nangis-nangis. Bukan cuma anaknya yang nangis. Istrinya ikut nangis dari saking dahsyatnya dia punya kemiskinan. Dia datang ke gurunya, Ustaz, anak begini, 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 cerita. Kata gurunya, ayo ikut. Kasih anak waktu, anak mau berdoa, anak mau sholat dua rakaat dan lain sebagainya. Ya akhirnya ayo ikut. Dibawa ke laut karena dia adalah nelayan. Ayo lempar jaringnya. Bismillah, lempar jaringnya. Subhanallah, dapat ikan. Lumayan dapat ikan. Ya sudah, kata gurunya, jual ikannya. Dijual sama dia di pasar, dapat uang. Uangnya dia beliin roti. Kenapa? Anak istrinya lapar. Dibeliin roti uangnya. Satunya roti, ya ada madunya, katanya satunya roti isi keju. Kayak roti gandum itu dibawa. Di tengah jalan, ketemu anak-anak orang miskin, anaknya nangis teriak-teriak. Ya Allah, kesian dia. Dia tawarin ke gurunya, fadol buat antum satu. Kata gurunya, enggak, itu punya kamu, ambil. Mungkin kalau ana niatnya itu tadi buat ana, mungkin enggak dapat kamu ikan. Tapi itu rezekimu, Allah kasih, ambil, bawa. Enggak masalah, kata guru. Di tengah jalan ketemu orang miskin. Dia enggak tega lihat anaknya ini teriak-teriak. Karena akhirnya dikasih sama dia rotinya. Ini makan satu. Habis jamaah. Roti itu dua tadi, habis. Dia sekarang mikir, nih anak mau pulang, dimarahin sama istri. Sama kayak kita, kalau pulang gak bawa apa-apa, mungkin ada masalah sama istri ya. Bang, gak ada. Berubah mukanya langsung. Sama, ini sekarang anak mau ngomong apa sama istri. Saat roti itu dikasih, seneng orang miskin ini, senyum, anaknya ketawa, bahagia ngelihat dapat makanan. Padahal yang ngasih ini orang miskin, sama orang butuh juga. Subhanallah, tidak langsung pulang orang ini pikir kalau pulang anak tidak dapat apa-apa. Mikir ya, asal anak ke pasar, barangkali ada kerjaan atau apa, anak bisa dapat rezeki berangkat ke pasar. Subhanallah jemaah, sampai di pasar ada orang teriak-teriak cari dia. Mana dulu nih ala Abi Sayyad? Siapa yang bisa ngasih tahu anak mana yang namanya Abu Sayyad? Oh, itu ditunjuk semua orang. Itu orangnya itu, datang katanya. Ada itu. Jadi anak, iya. Kenapa? Ana punya utang sama bapakmu dulu. Bapaknya sudah meninggal. Dia ahli warisnya. Orang kalau punya utang sama orang, orangnya sudah mati, kasih ke siapa? Ahli warisnya. Karena itu hak harta buat ahli warisnya. Katanya bapak ini, ana Abu Sayyad. Ana punya utang sama bapakmu. 3.000 dinar. Atau 30.000 dirham. Bisa beli kambing 3.000. Banyak enggak bang kambing 3.000? Banyak. Beliau paham. Bisa beli 3.000 kambing. Ini dari miskin, nol, mungkin min dia. Dalam satu waktu, dia ikhlas itu sedekahkan barang dia. Lillahi ta'ala, kesian sama orang. Di hari yang sama, dapat uang, bisa beli kambing 3.000. Antum bisa bayangin gak? Gak bingung antum. Loh, ini mau dipakai apa uang ini? Kebutuhannya sudah terlalu banyak ini. Bingung mau dibuat apa uangnya. Subhanallah, dari hari itu orang ini jadi orang kaya. Dia merasakan bahwasanya sedekah ini luar biasa dampaknya buat harta seseorang. Akhirnya keasikan sedekah. Lihat. Sedekah itu jadi kesenangan dia. Hawa nafsu, karena pengen sedekah. Sedekah, 1.000 dirham sekali sedekah. 1.000, 1.000. Banyak uangnya dia puter, jadi tambah banyak lagi uangnya. Jadi orang kaya akhirnya dia ini. Subhanallah, suatu waktu dia ini ditakdirkan ya, bermimpi, ditakdirkan mimpinya dia itu hari kiamat. Mimpi dia. Dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ceritanya ditimbang amalannya. Mimpi orang ini lagi tidur. Kiamat, hancur semua. Digiring orang ke padang mahsyar, dipanggil Abu Sayyad, sini maju. Timbang amalannya. Dosanya taruh. Dosa-dosanya ditaruh jamaah. Itu timbangan berat jemaah dosanya. Ya Allah, kata dia. Loh ya Allah, kata dia. Anak punya sedekah-sedekah banyak. 1000 dirham, berapa-berapa. Coba masukin. Tolong dimasukkan sedekah-sedekah anak. Anak bukan tidak punya amalan, anak punya amal soleh. Ditaruh jemaah. Tidak bergerak jemaah timbangannya. Ya Allah. Amal solehnya tidak ikhlas. Amal solehnya tidak didasari sama ilmu. Tidak didasari atas cinta kepada Allah. Takut sama Allah. Berharap sama Allah. Amal solehnya tidak didasari ya, dengan keikhlasan yang dibutuhkan bagi setiap amalan seseorang. Tidak bergerak aja mas. Ribuan dirham ditaruh. Tidak bergerak. Bingung dia. Ya Allah, masuk neraka nah ini kata dia. Masuk neraka nah, habis. Katanya Allah, masih ada lagi. Dia lupa jemaah. Dia pernah ngasih 2 roti itu ke orang. Kita di sini ingat, dia lupa. Biasanya orang kalau ikhlas beramal jemaah, lupa dia. Tapi kalau enggak ikhlas, ada di kepalanya terus. Ana sudah gini, ana sudah gini. Biasanya begitu. Sama nih kasusnya. Amalan yang kita ikhlas kerjakan, lillahi ta'ala, digerakkan sama ikhlas, lupa kita. Sama ceritanya. Orang ini lupa. Katanya di mimpi itu, jangan khawatir, kamu masih punya amalan. Apa? 2 roti itu. Dimasukkan rotinya jemaah. Tek, kerut. 2 roti, tidak seberapa harganya. Goyang jemaah. Sama itu timbangan langsung. Kita lihat 2 roti lawan ribuan dirham. Tidak berarti itu ribuan dirham rotinya yang berat. Sama sekarang. Aduh, masih kurang ini. Kalau sama masih kurang. Ini harus kebaikannya yang condong. Masih ada kamu punya satu lagi. Apa itu? Senyumannya anak yang kau kasih itu. Salah satu amal soleh, sururun tudkhiluhu. Salah satu amal soleh itu, kesenangan, kebahagiaan yang engkau masukkan ke hati seorang muslim. Bikin orang senyum, bikin orang senang, itu amal soleh. Jangan anggap sepele sama kita. Masih ada lagi katanya. Senyumannya anak itu, yang sama kamu dikasih, yang tadi nangis-nangis, saat kamu kasih roti dia ketawa, itu ada timbangannya itu. Itu ada nilainya. Dimasukin lagi. Cret. Amalan solehnya lebih berat jemaah. Modal roti sama senyuman orang. Ya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini kisah ini, kisah-kisah seperti ini mungkin kita dapatkan di kajian-kajian di masjid. Enggak ada di TV antum ketemu orang berbicara masalah ini, enggak ada jemaah. Kita enggak tahu banyak hal, terlewatkan dari kita banyak hal, banyak kebaikan, banyak amal soleh. Kenapa? Karena kita tidak menuntut ilmu. Kaki ini setengah mati, mau datang ke masjid, mau hadir kajian. Pantat kita ini kalau duduk pengajian kayak ada pakunya. Bangun, disuruh bangun. Pulang ada ini di rumah, ditunggu sama ini. Mau kesini, mau kesana. Seperti itu. Subhanallah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan yang namanya kejahilan. Orang-orang terdahulu kita, para salafus saleh, para pendahulu ya, dari para sahabat dan yang seterusnya, banyak mereka mengatakan bahwasanya al-jahlu aslu kulli syar atau ra'su kulli syar. Kebodohan itu adalah kepalanya seluruh keburukan di atas muka bumi ini. Antum melihat orang begal, orang berzina, orang bermaksiat. Semua itu diawali dengan al-jahl, kebodohan. Orang bodoh sama apa? Bodoh sama agamanya. Tidak ngerti sama ilmu agamanya. Anak muslim, teriak-teriak dia takbir, Allahu Akbar. Iya muslim, tahu apa? Tidak tahu apa-apa. Kok tidak malu? Kita ini Islam, agama yang dikenal, agama yang ilmiah. Punya hujah, punya dalil-dalil. tapi sayang kaum muslimin tidak tahu. Jadi mau dirusak sedikit sama orang kafir, dikasih syubhat sedikit, goyang kita. Padahal semuanya ada dalam Islam, sudah dijelaskan sama para ulama, sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dijelaskan sama para sahabat Rasulullah SAW. Dari tafsir Al-Quran, hadis-hadis, ada jutaan, mungkin ada puluhan ribu hadis. Kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mungkin pernah menulis kira-kira 50 ribu hadis. Semua hadis yang ana tulis kata Imam bin Hanbal sudah ana amalkan. Tak cuma nulis, diamalkan. Masuk akal tak itu kira-kira 50 ribu? Ya, diamalkan sama dia. Sampai-sampai dia mengamalkan yang mungkin berat buat dia. Dia perlu waktu untuk mengamalkan ini, untuk ngumpulin uang dulu. Apa itu? Bayar tukang bekam 1 dinar. 1 dinar itu kira-kira 2,9 juta sampai 3 juta. Bayar tukang bekam 3 juta. Besok jadi tukang bekam semua aja, Ma. Sekali bekam 3 juta dibayar. Rasul, dia tahu Rasulullah pernah berbuat itu. Ana kumpulin uang untuk melakukan itu. Ana mau tiru Rasulullah SAW. Ini sunnah. Ana mau tiru. Hatta 1 kali seumur hidup. Ana mau tiru. Makanya kata para ulama, ya, sebisa kita sunnah yang kita tahu sama kita sudah pernah diamalkan meskipun 1 kali. Sunnah apa saja itu silahkan. Kita pernah punya andil mengerjain sunnah ini. Tapi masalahnya kita tidak akan tahu para jamaah kalau kita tidak belajar. Kita tidak punya ilmunya. Membahas masalah ilmu ini para jamaah sekalian. Banyak faedahnya orang-orang yang berilmu. Apa faedahnya? Apa untungnya kita ini punya ilmu? Apa untungnya? Sangat banyak para jamaah sekalian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat seorang mukmin di atas muka bumi ini yang berilmu, menuntut ilmu agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan angkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan yang menuntut ilmu beberapa derajat. Diangkat sama Allah derajatnya. Bukti nyata ada. Jadi ilmu ini bukan rame-rame di akhir-akhir zamannya Rasulullah. Bukan. Dari dulu Allah sudah ngasih lihat ke kita bahwasanya ilmu ini mengangkat derajat seseorang. Dari dulu. Orang yang pertama kali sama Allah diciptakan di atas muka bumi ini. Ada dalam surat Al-Baqarah ceritanya. Apa kata Allah SWT? Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Allah ajarin Nabi Adam. Dikasih apa? Dikasih harta? Kasih ilmu. Allah ajarkan Adam seluruh nama-nama yang di atas muka bumi. Thumma aradahum 'alal malaika. Terus barang-barang itu, hal-hal, benda-benda yang sudah Allah ajarkan ke Nabi Adam, Allah tanyakan ke malaikat. Faqala ambi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Kata Allah, wahai malaikat, coba kasih tahu. Apa itu? Ini benda-benda ini namanya apa? Kalian tahu tidak? Ini kita lihat sekarang. Allah mengangkat derajatnya Nabi Adam di depannya para malaikat. Ya, ada orang yang merasa dirinya ya, derajatnya tinggi kalau banyak uangnya. Ada yang merasa derajatnya tinggi kalau jabatannya tinggi. Ada yang merasa ya, kedudukannya tinggi kalau istrinya banyak. Macam-macam. Tapi enggak ada nih yang banyak ilmunya, enggak ada. Di ilmu nanti enggak berguna itu, kurang berguna istilahnya. Sekarang itu apa kata ininya, Ustaz? Bil fulus kulluh tembus. Ya. Sama fulus semua bisa tembus. Wah mulus lagi. Gampang semua. Bukan ilmu-ilmu, enggak perlu. Nanti itu gampang. Ya kita lihat gimana Allah Subhanahu wa taala ngangkat derajatnya Nabi Adam yang diciptakan sama Allah dari tanah, diangkat derajatnya
di depannya malaikat yang Allah ciptakan dari apa? Cahaya. Mana lebih mulia, cahaya sama tanah? Ayo. Siapa yang lebih mulia? Cahaya, sepakat semua. Tapi Allah bermaksud lain. Betul memang kasat mata itu lebih mulia, tapi tidak bisa begitu. Ana memuliakan Nabi Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Dikasih harta Nabi Adam? Istrinya langsung 4 gitu diciptakan? Anda. Wa 'allama Adam al-asma. Dikasih nama, dikasih tahu itu nama-nama. Terus, ya, jadi Allah saat ngasih tahu sama Nabi Adam, ini hanya antara Allah dan Nabi Adam saja. Malaikat tidak ada yang tahu. Sekarang dipanggil malaikat semua. Wahai malaikat, kalian tahu enggak itu nama-nama itu? Ini banyak ini kisahnya, Allah meninggikan derajat seseorang dengan ilmu. Yang pertama Nabi Adam. Kata malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, katanya malaikat, maha suci engkau, kami tidak tahu kecuali apa yang telah engkau beritahu pada kami semua, kata malaikat. Karena malaikat sudah terang-terangan bilang tidak tahu, di situ ada Allah, ada Nabi Adam. Kata Allah SWT ke Nabi Adam, ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Adam, kasih tahu malaikat, apa namanya. Sekarang malaikat tahu, Nabi Adam lebih tahu dari dia, daripada malaikat. Dihargai atau tidak? Dimuliakan atau tidak? Dimuliakan. Sama apa? Sama ilmu. Ini sudah kisah dulu, sudah mungkin ribuan tahun, mungkin belasan ribu tahun yang lalu, saat Allah masih awal-awal menciptakan manusia. Gimana lagi kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam? Sampai dijadikan menteri, karena apa? Karena ketampanan? Tidak, ketampanannya nyeret dia ke penjara. Nabi Yusuf itu dimasuk penjara bukan karena dia itu goda perempuan, bukan. Karena digoda perempuan, itu bisa bayangin. Dibalik hukumnya. Dan di situ ada ilmu yang sangat besar. Bahwasanya tipu daya wanita itu dahsyat para jamaah. Inna kaidakunna adzim. Ya, dahsyat. Nanti malam kita bahas itu insyaallah. Enggak tahu masjid mana namanya. Anda disuruh bahas tipu daya wanita. Fitnah. Allahu Akbar. Ya. Jadi kejadian itu, hitungan detik bisa dibalik. Yang perempuan yang mau, yang perempuan yang menginginkan, Nabi Yusuf tidak mau. Karena ketampanannya, kita lihat ketampanan seseorang menjerumuskan orang, menyusahin orang. Tapi masih banyak itu yang berdoa supaya mukanya glowing, ya, cantik atau tampan, ya. Urusan detik jemaah. Dikejar Nabi Yusuf sama perempuan ini, tidak mau, lari, ditarik dari belakang sampai sobek bajunya di belakang. Sampai depan pintu, buka pintu, ada suaminya. Itu perempuan jemaah langsung 180 derajat, yang jadinya pelaku jadi korban langsung. Wahai suami, majazau, dia tanya, apa balasannya? Man arada bi ahlika su, yang menginginkan bagi keluargamu keburukan. Loh, ente yang ngejar ana, kata Nabi Yusuf, terus ana yang dijebloskan ke penjara. Itu hasil dari ketampanan, masuk penjara. Harta, ada hasilnya juga, menjerumuskan orang, ditenggelamkan sama Allah dalam muka bumi. Korun, itu. Tapi Nabi Yusuf sama Allah dikasih ilmu. Ilmu untuk menafsirkan mimpinya si raja yang memenjarakan menteri. Kenapa dipenjarakan? Ditulimi Nabi Yusuf. Kenapa dipenjarakan? Karena dia cemburu, istrinya suka sama Yusuf. Hasan dipenjara aja. Bukan istrinya yang dipenjara, istrinya yang bermasalah soalnya, tapi Nabi Yusuf. Tapi subhanallah, lagi-lagi Allah mau mengangkat derajatnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan apa? Dengan ilmu. Gimana caranya? Raja itu saat mimpi, antum semua tahu kisahnya, tanya sama paranormalnya, sama orang-orang pinternya, ya bisa dibilang mungkin dukun-dukun mereka, yang dianggap mengetahui segalanya, yang dianggap tahu ilmu gaib. Sama jamaah, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, orang seperti itu tuh dianggap mengetahui ilmu gaib, padahal mereka tidak tahu. Gimana mimpi Anda? Katanya mereka, adghathu ahlamin.
Itu wahai raja, mimpi tidak ada artinya. Santai aja. Karena mereka tidak tahu. Cari muka aja sama raja. Tidak punya ilmu. Saat ditanya bilang apa? Aman itu. Itu mimpinya tidak masalah.
Mimpinya mimpi-mimpi gabut aja. Tidak usah dipikirin. Tidak ada maknanya di dalam mimpinya. Santai aja raja. Cuman karena rajanya tidak percaya. Dan Nabi Yusuf pernah dipenjara sama salah seorang. Dan orang ini keluar duluan. Ada di situ. Saat mereka semua bilang tidak tahu, orang ini ingat.
Nabi Yusuf itu titip pesan ke raja, kasih tahu. Tapi orang ini lupa. Katanya orang ini,
ana tahu siapa yang bisa tafsirin mimpimu wahai raja.
Siapa? Yusuf, orangnya di penjara. Karena orang yang sudah keluar ini mimpinya sudah ditafsirkan juga sama Nabi Yusuf. Ya, kamu yang ngasih minum, kamu yang ngasih makan, nanti yang ngasih minum yang mati karena dia ngasih racun ke raja. Ya, itu tafsir mimpinya. Dan benar, ternyata dipancung itu. Yang ngasih minum, yang satunya hidup.
Disuruh ceritain sama raja, anak didolimi, tolong ceritain, dia lupa tak cerita sama raja. Sampai kejadian ini, rajanya mimpi, semua tidak bisa jawab, dia ingat baru, ada Yusuf di penjara, lupa. Nah. Dia titip pesan, tidak anak sampaikan. Ada orangnya yang bisa. Siapa? Yusuf di penjara. Keluarin, dikeluarin.
Tafsirin mimpinya. Besok akan datang 8 tahun ya, masa subur. Setelah itu datang 8 tahun paceklik,
tidak ada apa-apa sama sekali. Kita harus siapkan barang pangan dan lain sebagainya.
Percaya rajanya, diangkat jadi menteri jamaah. Nabi Yusuf buktikan dia lebih berilmu daripada ini paranormal. Sama Allah diangkat derajatnya. Gimana Nabi Musa? Allah angkat lagi-lagi Nabi Musa. Dengan apa? Dengan ilmu.
Gimana kisahnya Nabi Musa? Sama siapa waktu itu?
Khidir.
Kita ngomongnya Khidir ya. Kalau orang Arab maksudnya Khidir. Yang benar itu Khidir namanya.
Ya, lihat, ada orang di situ kata Allah. Dia lebih tahu, dia tahu sesuatu yang kamu enggak tahu.
Didatengin sama Nabi Musa, ini rasul, ulul azmi minar rasul, datengin orang Khidir.
Siapa?
Ada yang bilang nabi, ada yang bilang bukan nabi. Karena apa? Ilmu. Bukan urusan di situ ada orang banyak hartanya, banyak ini bukan, karena ilmu.
Jadi urusan ilmu ini sudah jelas nyata mengangkat derajat seseorang di atas muka bumi.
Dan yang kedua sudah jelas, ilmu ini mengangkat kebodohan seseorang di atas muka bumi ini.
Sebagaimana yang kita bilang tadi, bahwasanya kebodohan itu adalah dasar dari seluruh keburukan di atas muka bumi ini. Kalau kita berilmu, insya Allah sedikit-sedikit keburukan pada diri kita akan dihapus itu. Pelan-pelan.
Iya atau tidak. Mau tidak mau kita duduk di majelis ilmu. Dapat ilmu baru paling tidak sama kita diamalkan ilmunya. Sama kita dipakai ilmunya.
Terutama dalam urusan ibadah. Jangan kita masuk ke dalam ayat yang setiap hari sama kita dibaca siang dan malam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa itu? Al-maghdub waladdallin. Siapa mereka? Semua para ahli tafsir sepakat al-maghdub itu adalah Yahudi, dhallin siapa? Nasrani.
Kenapa al-maghdub Yahudi? Kenapa? Mereka tahu tapi tidak mau diamalkan. Waladdallin yang tersesat ini Nasrani apa? Beramal tanpa ilmu.
Tidak jelas semua amalannya. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang seperti itu.
Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu juga memiliki manfaat-manfaat yang lain dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Salah satunya bahwasanya
Ilmu itu adalah warasatul anbiya. Ilmu itu adalah yang diwarisi sama para nabi. Kata Rasulullah SAW, inna ma'asyiral anbiya la nuris. Kita para nabi tidak mewarisi harta. Para nabi itu tidak punya harta untuk diwarisinya, ma. Tapi mereka mewarisi ilmu. Faman akhadaha atau faman akhadahu akhada bihabdin wafir. Barang siapa yang berusaha menggapai ilmu itu, maka dia telah mengambil banyak dari warisan para nabi. Kita ini kalau sudah urusan warisan di dunia ini, tidak sedikit yang saudaranya dibunuh urusan warisan. Tidak sedikit pamannya dibunuh karena urusan warisan. Tidak sedikit saudara tidak saling menyapa karena ribut urusan warisan. Tidak sedikit ini. Banyak itu pertanyaan-pertanyaan. Warisan anak cuma dikasih segini, padahal ada segini, padahal ini, padahal itu dikuasai sama kakak saya. Apakah boleh anak memutus tali silaturahmi dan lain sebagainya? Urusan apa? Ini. Waris. Tapi kalau warisannya para nabi dan rasul, tidak ada, tidur semuanya. Ya alhamdulillah, anak seminggu sekali ya 2 jam ada waktu untuk nuntut ilmu. Alhamdulillah 2 jam, mudah-mudahan bisa ditambah lagi besok. Ada yang nol, tidak ada sama sekali. Wallah sibuk ini hari, weekend tidak bisa. Allah kasih waktu berapa ratus jam kita dalam sepekan. Untuk duduk di majelis ilmu 2 jam tidak ada waktu. Pantaskah kita seorang muslim seperti itu? Sebenarnya tidak pantas ya jamaah. Yang kedua para jamaah sekalian, ingat bahwasanya ilmu itu kekal. Akan terus ada. Tapi harta itu habis. Antum punya ilmu ada di kepala kita ilmunya. Harta ya habis. Ini salah satu keistimewaannya orang yang berilmu. Dan juga jelas hadisnya kita tahu ya. Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Kalau seseorang meninggal dunia, amalannya terputus kecuali dari 3. Apa yang pertama? Waladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan dia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, sedekah jariyah. 3 ini. Masuk ke dalam kuburan, ini jalan ilmunya terus ada jemaah. Harta jangan terdia ke kuburan saja, mobil-mobilnya, anak-anaknya semua nganter aja, habis itu pulang, habis. Teman-temannya pulang, teman nongkrongnya, wallahi jemaah, ada orang cerita sama anak. Sangat mengenaskan. Di Jakarta kejadiannya. Ada orang setiap hari kerjaannya duduk-duduk, setiap malam main gapleh. Azan bunyi. Tah. Penuh sama jepitan jemuran. Kalah dia. Hidung. Main lagi. Terus setiap hari begitu. Diingetin, berhenti ya akhi. Ini ustaz yang ingetin. Ustaznya lewat. Azan ya, masjid. Oh iya ustaz. Tidak ke masjid tapi. Tiap hari nongkrongnya ini 5-6 orang ini. Sohib luar biasa, deket ini. Sehidup semati. Niatnya begitu. Salah satu di antara mereka ada yang meninggal duluan. Tidak tahu serangan jantung, tidak tahu apa, meninggal. Ini temannya jamaah, sehidup semati ini. Solati jenazahnya tidak. Ngurus jenazah temannya tidak. Antum bisa bayangin? Bingung harus berbuat apa. Tidak tahu mau diapain nih temannya yang mati. Wala ta'ziyah. Bisa antum bayangkan? Sehidup semati kayak gini. Tidak ikut nganter ke kuburan. Kholas mati. Mudah-mudahan kita panjang umur. Kata yang lain. Gaple. Dor. Itu yang sama kita ditukar sama amal soleh. Itu yang sama kita ditukar. Itu yang sama kita mau ditukar dengan majelis ilmu. Lebih milih majelis seperti itu. Itu yang sama kita mau ditukar. Na'udzubillah.
Apa teman kita ngasih kita apa? Tidak bisa. Masuk kuburan, diantar tidak. Sampai akhirnya, Ustaz, itu teman itu meninggal.
Iya Ustaz, kita tidak tahu mau gimana.
Ustaz yang dicerita sama anak. Sampai sedahsyat itu jamaah. Apa itu sama kita mau ditukar sama majelis ilmu, sama ilmu yang bermanfaat, sama beribadah kepada Allah. Itu yang mau ditukar sama kita. Apakah pantas ini? Ini sesuatu yang tidak pantas untuk di... Jangan sampai tertukar jamaah. Tapi ya itu, kebodohan lagi-lagi menghasilkan kawan-kawan yang seperti itu. Teman yang hanya kita bisa andalkan di dunia sedikit saja, di akhirat tak bisa apa-apa, di alam barzakh tak bisa apa-apa. Betul kata Rasulullah SAW, putus amalannya seorang anak cucu Adam kecuali tiga. Dan tak ada di situ teman, tak ada teman. Teman yang setiap hari sama dia ditongkrongi, wallahi tak ada urusannya sama dia di dalam kubur. Syukur kalau temannya mau doain. Alhamdulillah, mudah-mudahan terima doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah pilih. Ya, hidup cuma sebentar di atas muka bumi ini, ya. Yang sudah tahu ayo kita perbaiki diri kita. Jangan tabu jadi orang keras. Dikasih tahu tapi enggak mau. Gengsi. Mau datang ke masjid gengsi. Wallahi musibah jemaah, gengsi itu musibah. Ada orang mestinya dapat istri yang soleha, dia tidak mau. Kenapa? Gengsi. Mestinya dia ya, dapat hidayah, dia tidak mau. Kenapa? Gengsi. Sama kayak Fir'aun. Saat pegang Nabi Musa, masih kecil Fir'aun itu, istrinya bilang, mudah-mudahan ini jadi penyejuk hati buat kita. Kasih petunjuk buat kita. Kata Fir'aun, iya buat kamu, bukan buat anak. Katanya Abdullah bin Abbas, kalau Fir'aun saat Asia ngomong seperti itu, mudah-mudahan yanfa'ana au nattakhidahu walada. Ya mudah-mudahan ini anak bermanfaat buat kita dan kita jadikan buat anak kita. Kata Fir'aun, iya buat kamu bukan buat saya. Katanya Ibnu Abbas, kalau Fir'aun pada waktu itu bilang mudah-mudahan bermanfaat buat anak, dia masuk Islam. Dia taat, dia jadi umat Nabi Musa. Dia beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena gengsi, sombong dia enggak mau. Ya, jangan jamaah, sudah cukup itu, yang lalu lah biarkan berlalu, kita jadi seorang muslim yang lebih baik. Poin yang selanjutnya para jamaah sekalian, ingat bahwasanya harta itu atau ilmu itu kita tidak perlu capek-capek buat jaga. Kasih satpam, ya untuk apa? Jaga ilmu, tidak perlu antum. Tapi kalau harta, antum kasih satpam yang banyak, itu pun masih kebobolan lagi. Ya, antum sudah kasih hasad pam banyak jaga harta, masih ada yang hilang kebobolan. Mungkin disikat sama satpamnya itu juga ikut-ikut. Itu udah enaknya antum punya harta. Tapi ilmu enggak perlu jemaah. Enggak perlu antum jaga-jaga pakai satpam, enggak capek untuk menjaga ilmu tersebut. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan seseorang iri sama seseorang. Ya, iri kepada hartanya misalkan, iri istrinya ada dua, tiga, sedangkan kita enggak bisa cuma satu. Iri. Nah, ini tunjuk-tunjukan langsung itu. Tunjuk-tunjukan. Sudah sama-sama enggak bisa. Akui saja jemaah. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengizinkan seseorang untuk hasad, ya, kecuali pada dua. La hasada kata Rasulullah illa fitnatain. Tidak ada, tidak boleh itu yang namanya hasad kecuali dua. Yang pertama apa? Seseorang yang iri sama orang yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya, itu tidak apa-apa. Kita iri sama orang nih, orang ahli ilmu, banyak ilmunya, masya Allah diamalkan ilmunya. Anak iri pengen kayak gitu, itu tidak apa-apa, itu tidak hasad. Dan yang kedua, seorang yang banyak uangnya, punya harta banyak, dia gelontorkan dananya untuk khidmat kepada kaum muslimin. Kita iri sama orang seperti itu tidak apa-apa. Sisanya tidak boleh.
Kita lihat di sini kata para ulama, ini bukti bahwasanya ilmu itu punya kedudukan yang sangat tinggi. Sampai iri sama orang berilmu itu tidak apa-apa.
Adapun iri sama harta orang tidak boleh.
Itu barang hina semua. Tidak perlu kita iri-iri dengan hal-hal seperti itu.
Yang selanjutnya para jemaah sekalian, subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dikatakan ilmu itu bermanfaat bagi manusia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana datang satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaithin asaba ardhan." Ya, perumpamaan kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengutusku membawa petunjuk dan ilmu ini, kata Rasulullah SAW, itu sama seperti Allah Subhanahu wa taala turunkan air dari langit yang menyirami muka bumi. Fakana minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma. Ada tanah-tanah yang baik, dia itu menyerap air. Ini kelompok yang baik. Dia terima air, dia terima ilmu itu maksudnya. Tanah yang baik, tanah yang bagus, saat turun hujan diserap airnya. Ini kata Rasulullah, ini ta'ifah ta'ibah, ini kelompok yang baik, dia mau terima itu. Fa'ambatat kullan wal'ushb al-kathir. Akhirnya dia menumbuhkan itu, rumput-rumput yang bagus, tumbuhan-tumbuhan yang banyak. Wa kanat minha ajadib amsakatil ma' fanafa'allahu bihan nas. Yang mana tanah-tanah ini Allah jadikan bermanfaat buat manusia. Jadi yang pertama, tanahnya baik, nyerap air, menumbuhkan asab, ya, bukan tumbuhan tapi apa namanya, rumput. Enak dilihat enggak rumput? Ya, terkadang rumput itu enggak ada manfaatnya buat manusia para jamaah sekalian. Ushb sama tumbuh-tumbuhan ilalang, tidak ada gunanya buat manusia. Ada yang satu lagi, dia itu menumbuhkan tanaman-tanaman yang bermanfaat buat manusia. Padi, jagung, perlu air enggak? Perlu air, ya. Padi itu, gandum, padi, dan sejenisnya itu perlu air. Ada tanah yang nerima air tapi yang ditumbuhkan cuma rumput. Ada tanah yang nerima air yang ditumbuhkan apa? Tumbuhan-tumbuhan zara, tanian-tanian yang bisa dimakan hasilnya sama orang, dan airnya diserap sama tanah jadi sumur ngasih minum orang.
Wa asaba ta'ifatan ukhra innama hiya qai'an la tamsikul ma wa la tambutu kallan.
Ada yang tanahnya turun di ta'ifah, di daerah yang tanahnya tidak bisa nyedot air dan tidak bisa menumbuhkan apa-apa.
Fadzalika mithlu man faqaha fid din wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa 'alima wa 'allama.
Dan permisalan ini, ya, jadi yang pertama tadi turun, ada yang tanahnya cuma jadi diterima sama dia, cuma tanahnya jadi ilalang saja. Jadi
ada yang diterima bermanfaat dahsyat, jadi pertanian, dimakan orang. Gali bor sumur ada airnya. Ini bermanfaat sekali buat orang. Ada yang satunya tidak bisa nerima air, tidak ada manfaatnya buat dia, tidak ada manfaatnya buat orang lain. Ini kata Rasulullah, seperti orang-orang yang menerima dakwahku ini, ilmu yang aku beri petunjuk kepada mereka semua, dan dia pahami dan dia ajarkan ke orang.
Wa mithlu man lam yarfa bidzalika ra'san walam yakbal hudallah alladhi ursiltu bihi. Dan yang satunya sama seperti orang yang tidak ada gunanya, seakan-akan ini tidak, anak tidak pernah ada, kata Rasulullah SAW. Ada ribuan hadis disampaikan tapi tidak ada gunanya buat dia. Itu
kok ada kucing di dalam, jemaah? Taib. Jadi dua permisalannya, yang satunya bermanfaat buat orang, yang satunya tidak bermanfaat buat orang. Kita ini yang mana?
yang bermanfaat, atau yang dihujani diberi hadis-hadis Nabi mental semua. Tidak buat diri dia, tidak buat orang lain. Ada yang bermanfaat buat diri dia, disedot sama tanah, keluar tanaman, meskipun tidak bermanfaat buat orang lain. Ada yang disedot, ngeluarkan hasil, luar biasa. Dibor, ada airnya, sumber. Ada yang nol, diterima tidak, buat dia tidak, buat orang lain juga tidak. Kita yang mana para jamaah sekalian? Hanya kita yang tahu, hanya kita yang tahu sepak terjang diri kita. Dan yang perlu diketahui para jamaah sekalian, dan ini intinya, dari semua yang kita bahas ini intinya, ilmu itu adalah jalan menuju surga. Untuk ilmu buat apa? Jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita sudah hafal, barang siapa yang meniti satu jalan menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga.
Kita setiap hari minta surga sama Allah, mudah-mudahan jannah, insya Allah jannah, dikit-dikit jannah, dikit-dikit jannah. Amalannya apa? Mana ilmunya? Dia masuk surga, dia tidak tahu di surga itu ada apa aja. Tidak tahu. Kenapa? Tidak pernah tahu. Tidak pernah mau tahu. Tidak pernah nuntut ilmu. Apa saja amalan-amalan yang bisa menggiring ke dia ke surga? Tidak tahu. Akhirnya apa? Ikut-ikut orang.
Ada video. Oh, Masya Allah, ini bagus videonya ini.
Ditiru sama dia. Padahal yang menurut dia bagus belum tentu benar. Ada orang bilang, dipuji-puji di media sosial, bilang, ibu itu sama seperti Tuhan untuk kita. Kita harus sujud, cium.
Mungkin sebagian antum tahu. Nah, rambut-rambut orangnya agak keribu sedikit. Tahu antum.
Ibu itu bagi TikTok, Tuhan. Saat ada yang membantah bahwasanya tidak perlu orang Islam ikut-ikut hari ibu, tidak perlu. Ibu itu setiap hari kita disuruh, setiap hari-hari ibu, orang Islam seperti itu. Karena hari ibu dibantah, dia tidak terima. Dia bilang, ibu ini bagi kita sebagai Tuhan. Jadi harus. Kita ini Allah tidak akan ciptakan. Kita kalau tidak ada, tidak bisa. Tidak ada, kita tidak bisa diciptakan kalau tidak ada ibu. Jadi seakan-akan Allah tidak bisa ciptakan kita kalau tidak ada ibu. Allahu Akbar. Gimana Nabi Adam itu? Tidak ada ibunya. Kok bisa? Bahkan tidak ada bapaknya.
Subhanallah.
Ini orang-orang seperti ini, oh iya benar ini. Bagus. Tegas ini. Kita perlu yang kayak gini. Kenapa? Kejahilan. Jahil. Duduknya sama orang jahil. Lalat itu jamaah. Tak mau duduk sama lebah. Tak bisa. Beda kelas.
Ini sudah dikirim-kirim ini. Ini pertanda kajian sudah mau habis ini. Baik.
Lalat sama lebah tidak ketemu. Antum melihat lalat itu nongkrongnya sama siapa? Ya sama lalat, di sampah. Orang jahil dia nongkrongnya sama yang jahil-jahil. Lebah sama lebah. Yang disedot apa? Ilmu yang disedot. Manfaat luar biasa. Menghasilkan manfaat. Yang disedot sari bunga, yang dikeluarkan madu. Lalat. Yang disedot apa, wallahu a'lam, dibak sampah sama dia dihantam. Kita dihantam lagi sama lalat, jalan perut akhirnya. Muntaber dan lain sebagainya. Kita yang pilih mau jadi lebah atau mau jadi lalat. Dan masih banyak para jamaah sekalian, subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, yang manfaat-manfaatnya ilmu sangat luas dan sangat panjang. Waktu yang kita miliki tidak sepanjang itu. Insya Allah yang anda sampaikan bisa sampai buat anda pribadi dan buat jamaah sekalian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.